Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ότι χαρά ο Κύριος με άκουσε σαν τη φωνή μου ύψωσα σ' αυτόν σαν προσευχήθηκα εσκύψε κι άκουσε γι' αυτό σωζώ. Yeah.
ξεβεργέτησε. Γεμάτος έλεος και δικαιοσύνη και με αγάπη είναι ο Θεός. Τα εμπορήθηκα μ' αυτός με σωσέ, ψυχή μη σύγχασε.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το τρίτο κεφάλαιο. Τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες. Αποκαλύφθηκε στον κόσμο η σωτήρια επέμβαση του Θεού χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Η σωτήρια αυτή η επέμβαση του Θεού απευθύνεται διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό σε όλους τους ανθρώπους και ο Θεός σώζει όλους όσοι πιστεύουν χωρίς να κάνει διάκριση Ιουδαίων και Εθνικών. Γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Ο Θεός όμως τους δικαιώνει χωρίς αντάλλαγμα, με τη χάρη Του. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Μελετούμε την εποχή αυτή, την επιστολή προς Ρωμαίους. Βρισκόμαστε στο μέσον του τρίτου κεφαλαίου. Εξετάσαμε μέχρι το εδάφιο 20 που βασικά περιγράφει ο Απόστολος Παύλος την αμαρτωλότητα του ανθρώπου. Σας θυμίζω ότι από το πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 18 ο Απόστολος Παύλος μίλησε για την αποκάλυψη της δικαιοσύνης του Θεού μέσα στο Ευαγγέλιο. Η ερώτηση είναι γιατί χρειαζόμαστε μια τέτοια δικαιοσύνη του Θεού. Τα επόμενα εδάφια, μετά από αυτό το εδάφιο μέχρι το σημερινό, δείχνει ακριβώς γιατί χρειαζόμαστε δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί αποκαλύπτει η οργή του Θεού στην έλλειψη δικαιοσύνης του ανθρώπου. Έκανε μια διεξοδική έρευνα ο Απόστολος Παύλος, εξέτασε και τον ιδωλατρικό κόσμο που τον βρήκε διεφθαρμένο, αλλά και τους ηθικολόγους που τους βρήκε ασυνεπείς και τους Ιουδαίους που τους βρήκε να μην ζουν σύμφωνα με την αποκάλυψη που έχουν. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος ολοκλήρωσε το κεφάλαιο αυτό που μιλάει για την αμαρτία, χρησιμοποιώντας βασικά το ίδιο επιχείρημα. Κανένας δεν ανταποκρίνεται ολοκληρωτικά στη γνώση την οποία κατέχει. Ακόμα και τα ιδιαίτερα προνόμια των Ιουδαίων δεν εξαιρούνται από αυτή τη θεία κρίση. Τόσο οι Ιουδαίοι όσο και οι Εθνικοί βρίσκονται κάτω από το ζυγό της αμαρτίας, μας είπε στο εδάφιο 9. Ο Θεός δεν δείχνει εύνοια σε ορισμένους. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, ένοχοι χωρίς την παραμικρή δικαιολογία ενώπιον του Θεού. Και στο αδιαπέραστο αυτό σκοτάδι ξεκινάει με μια άλλη νότα στο εδάφιο 21. Μπαίνουμε λοιπόν πια, αφού έχουμε δει το σκοτάδι, την ανάγκη για τη δικαιοσύνη του Θεού, μπαίνουμε να δούμε αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού. Ανάμεσα στο εδάφιο 20 και 21 υπάρχει ένα μεγάλο φαράγγι. Προχωράμε από τη νύχτα στη μέρα. Τώρα ο Παύλος αρχίζει να μιλάει για τη θαυμάσια σωτηρία που ο Θεός χαρίζει. Θα μιλήσει για την δικαίωση δια της πίστης, την οποία εξηγεί στο υπόλοιπο αυτό του κεφαλαίου 3. Ξεκινάει με τη φράση «τώρα όμως». Η φράση «τώρα όμως» αυτού του εδαφίου 21 μας εισάγει σε μια από τις μεγαλύτερες αντιθέσεις της βίβλου. Διότι το φως του Ευαγγελίου έλαμψε μέσα στο παγκόσμιο σκότος της ανθρώπινης αμαρτίας και ενοχής. Ο Παύλος ακόμα μια φορά κάνει λόγο για τη δικαίωση που προέρχεται από τον Θεό, ενώντας φυσικά τη δικαίωση των αδίκων. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό μόνο μέσα από το Σταυρό, επάνω στον οποίο ο Θεός έκανε γνωστή τη δικαιοσύνη, θα μας πει στο εδάφιο 25, όπως και την αγάπη του έκανε γνωστή. Έτσι η δικαίωση καθίσταται εφικτή σε όλους όσους πιστεύουν, θα μας πει στο εδάφιο 22, είτε πρόκειται για Ιουδαίους είτε για εθνικούς. Για να εξηγήσει περαιτέρω το νόημα του Σταυρού, ο Παύλος θα καταφύγει σε λέξεις κλειδιά όπως ηλασμός, λύτρωση, δικαίωση. Μετά, απαντώντας στις αντιδράσεις των Ιουδαίων, υποστηρίζει ότι ακόμα η δικαίωση είναι μέσω της πίστης και μόνο. Δεν μπορεί κανένας να διαχωρίσει τους Ιουδαίους από τους εθνικούς και φυσικά δεν μπορεί κανένας να αγνοήσει τη σημασία του νόμου. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε με τη σειρά. Ας έρθουμε τώρα στο εδάφιο 21. Τώρα όμως η δικαιοσύνη του Θεού, λέει ο Παύλος, έχει φανερωθεί ανεξάρτητα από τον νόμο. Γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον νόμο και τους προφήτες. Η δικαιοσύνη του Θεού, αυτή η φρασούλα, θα έπρεπε να είναι κανονικά δικαιοσύνη Θεού, αφού στο αρχαίο κείμενο δεν υπάρχει άρθρο. Αυτή η δικαιοσύνη δεν είναι η ιδιότητα του Θεού. Ο Θεός λέει ότι δεν μοιραστεί τη δόξα του με άλλους, ούτε το χαρακτήρα του μπορεί να μοιραστεί. Αλλά φυσικά ούτε μιλάμε εδώ για τη δικαιοσύνη του ανθρώπου. Ο Θεός ήδη έχει πει ότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι ένα ρυπαρό κουρέλι. Στον Ισαΐα κεφάλαιο 64 εδάφιο 6. Και ο Θεός δεν δέχεται βρώμικα κουρέλια ασφαλώς. Τότε για ποια δικαιοσύνη μιλάει ο Παύλος? Είναι η δικαιοσύνη που μας δίνει ο Θεός. Ο Χριστός έχει γίνει η δικαιοσύνη μας. Γράφει συγκεκριμένα ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 30. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθηση μας σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωση. Επίσης, στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 21, διότι το μη γνωρίσατε αμαρτία, έκαναν υπέρ ημών αμαρτίαν, δια να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι αυτός που παρέχει αυτή τη δικαιοσύνη. Δεν είναι κάτι που εμείς μπορούμε να αποκτήσουμε με τα έργα μας, αλλά κάτι που ο Θεός έχει προμηθεύσει για μας. Ο Θεός τη δικαιοσύνη του, αυτή που απαιτεί, την προμηθεύει ο ίδιος, γιατί εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να την προσφέρουμε. Είναι μια δικαιοσύνη που δεν έρχεται με τον νόμο. Δηλαδή δεν μπορείς να τα αποκτήσεις, φίλε μου, κάνοντας κάτι, τηρώντας κάτι, ούτε καν με τον νόμο του Θεού. Καταρχήν δεν μπορείς να τηρήσεις τον νόμο. Ο Θεός δεν μπορεί να σε σώσει δια του νόμου, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του νόμου. Ο Θεός μπορεί να δεχθεί μονάχα την τελειότητα και εμείς δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτή την τελειότητα. Επομένως, δεν μπορεί να μας σώσει δια του νόμου. Μαρτυρουμένου υπό του νόμου και των προφητών, γράφει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Σημειώνει ότι ο νόμος ήταν μάρτυράς της, αυτής της δικαιοσύνης του Θεού, επειδή στο κέντρο του Μωσαϊκού νόμου υπάρχει κιβωτός της Διαθήκης, όπου γινόταν θυσίες αίματος και συμβόλιζαν τον Χριστό. Επίσης, οι προφήτες έδωσαν μαρτυρία για τη δικαιοσύνη αυτή του Θεού όταν μίλησαν για τον ερχομό του Χριστού, το θάνατό του και την Ανάστασή του. Για παράδειγμα, ο Ισαΐας προφήτευσε: «Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού και ο Κύριος έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Αλλά ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν, αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει δι έγκωνα, θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού», διαβάζουμε στον Ισαΐα στο κεφάλαιο 53 και στο εδάφιο 6 και 10. Και ο νόμος και οι προφήτες έδωσαν μαρτυρία για αυτή τη δικαιοσύνη που θα πρόσφερε ο Θεός εν Χριστώ Ιησού. Και στο εδάφιο 22 συνεχίζει ο Απόστολος: «Και η δικαιοσύνη αυτή του Θεού, που σαν βάση της έχει την πίστη στον Ιησού Χριστό, προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους και εφαρμόζεται πάνω σε όλους εκείνους που πιστεύουν, χωρίς καμιά διάκριση». Όταν άρχισα να σπουδάζω θεολογία, νόμιζα ότι η χάρη του Θεού έπρεπε να φτάνει πολύ χαμηλά για να σώσει τους κακούς αμαρτωλούς. Αλλά δεν ήταν ανάγκη να φτάνει στο σημείο αυτό να σώζει τους ανθρώπους που δεν είναι τόσο κακοί. Όμως τώρα ξέρω ότι η χάρη του Θεού πρέπει να φτάσει πάρα πολύ χαμηλά για να μας σώσει όλους μας. Ο καθένας μας είναι εντελώς χαμένος έξω από τον Χριστό. Είτε είσαι απολύτως σωσμένος εν Χριστώ, είτε είσαι απολύτως χαμένος έξω από τον Χριστό. Όλοι μας χρειαζόμαστε τη δικαιοσύνη του Χριστού. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Η δικαιοσύνη του Χριστού έρχεται σε εμάς δια της πίστεώς μας στον Χριστό. Σπουδαίοι άνθρωποι στο παρελθόν έδωσαν μεγάλους και εύστοχους ορισμούς αυτής της δικαιοσύνης. Ο Τσάρλς Χότζες έγραψε: «Η δικαιοσύνη, της οποίας δημιουργός είναι ο Θεός, η οποία είναι χρήσιμη μπροστά του, η οποία ικανοποιεί και βεβαιώνει την έγκρισή του». Επίσης κάποιος άλλος έγραψε ότι αυτή η δικαιοσύνη είναι η δικαιοσύνη που απαιτούσε ο Πατέρας, η δικαιοσύνη που έγινε ο Γιος, η δικαιοσύνη την οποία πείθει το Άγιο Πνεύμα και η δικαιοσύνη που βεβαιώνει η πίστη. Φίλοι μου, αυτή είναι η νέα αποκάλυψη του Ευαγγελίου. Ο Θεός προσφέρει τώρα τη δικαιοσύνη του, ξέχωρα από τον νόμο, σε όλους που πιστεύουν. Αυτή η νέα δικαιοσύνη, όπως είδαμε στο πρώτο μέρος του εδαφίου 21, είναι χωρίς νόμο. Η νέα αυτή δικαιοσύνη πιστοποιείται από τον νόμο και τους προφήτες, δηλαδή από την Παλιά Διαθήκη, είδαμε στο δεύτερο μέρος του 21ου εδαφίου. Και στο εδάφιο 22 είδαμε ότι η νέα αυτή δικαιοσύνη προσφέρεται χωρίς διάκριση σε όλους αυτούς που πιστεύουν. Ποια είναι η αιτία? Η μόνιμη αιτία είναι ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι διαπίστεως για όλους τους ανθρώπους, επειδή όλοι είναι αμαρτωλοί. Γι' αυτό διαβάζουμε το εδάφιο 22 και μετά θα δούμε και το εδάφιο 23. Και η δικαιοσύνη αυτή του Θεού, που σαν βάση της έχει την πίστη στον Ιησού Χριστό, προέρχεται σε όλους τους ανθρώπους και εφαρμόζεται πάνω σε όλους εκείνους που πιστεύουν, χωρίς καμιά διάκριση. Γιατί όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Η αιτία είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των ανθρώπων, επειδή όλοι αμάρτησαν. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι στερούνται τη δόξα του Θεού, επειδή ακριβώς αμάρτησαν. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η δόξα του Θεού, στο εδάφιο 23, είναι η ανοιχτή αποκάλυψη της αληθινής φύσης του Θεού ως Άγιου, δίκαιου, γεμάτου αγάπη και δύναμη. Η δόξα του είναι το δικαίωμά του να έχει όλη την τιμή και τον ένο. Βλέπουμε τη δόξα του Θεού όταν έχουμε μια βαθιά αντίληψη του ποιος πραγματικά είναι ο Θεός, πόσο μεγαλοπρεπής είναι. Οι αμαρτίες μας στέκονται σε φοβερή αντίθεση προς τη δόξα του Θεού. Μας κάνουν να δούμε την ανάγκη της λύτρωσής μας. Ο Κύριος Ιησούς ξεκαθάρισε ότι αυτή η δικαιοσύνη είναι δια της πίστεως και όχι δια των έργων. Όταν ρωτήθηκε, είπε λοιπόν προς Αυτόν: «Τι να κάμωμεν δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτούς: «Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε σε τούτον τον οποίον Εκείνος απέστειλε». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 28-29. Το σημαντικό πράγμα στην εξασφάλιση αυτής της δικαιοσύνης του Θεού δεν είναι ότι υπάρχει κάποια αρετή στην πίστη μας ή κάποια αρετή στο γεγονός ότι πιστεύουμε. Επειδή στην πραγματικότητα η πίστη δεν αποτελεί έργο από μέρους μας. Το αντικείμενο της πίστης είναι αυτό που έχει σημασία. Δεν είναι η ελπίδα σου στον Χριστό που σε σώζει, είναι ο Χριστός. Δεν είναι η χαρά σου στον Χριστό που σε σώζει, είναι ο Χριστός. Δεν είναι η πίστη σου στον Χριστό που σε σώζει, παρόλο που αποτελεί το μέσο. Είναι το αίμα και η αρετή του Χριστού. Αυτό, φίλοι μου, πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Και αυτή η δικαιοσύνη είναι σαν ρούχο. Είναι διαθέσιμη σε όλους, αλλά έρχεται πάνω σε όσους πιστεύουν. Και μετά λέει ότι χρειάζονται όλοι, επειδή πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαφορά στους αμαρτωλούς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι παίζαμε ένα παιχνίδι στον Πειραιά που λεγότανε «Ένα σάλτο μέχρι την Αίγινα». Θα πηγαίναμε στην παραλία και να κάνουμε έναν αγώνα, ποιος θα κάνει σάλτο, ποιος θα πηδήξει πιο μακριά μέχρι την Αίγινα. Θα πει κάποιος: «Αυτό είναι αδύνατο». Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν θα τα καταφέρει. Θα είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι. Ας υποθέσουμε ότι παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Μπορείς να καταφέρεις εσύ να πας πιο μακριά από μένα, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να καταφέρεις να φτάσεις στην Αίγινα. Μερικοί θα είναι καλύτεροι από τους άλλους, αλλά είναι μάλλον αφελές να πιστέψεις ότι κάποιος θα πετύχει. Μπορεί να γυρίσει και να σου πει: «Πήδηξα πιο μακριά από σένα. Είμαι καλύτερος από σένα. Είμαι καλύτερος από τους μισούς». Και σίγουρα υπάρχουν πολλοί και στα πνευματικά που είναι πολύ καλύτεροι από τους άλλους. Ας πούμε λοιπόν ότι εσύ είσαι καλύτερα πνευματικά από μένα. Αλλά ποια διαφορά έχει? Ποτέ θα μπορέσεις να φτάσεις τη δόξα του Θεού. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, το συμπέρασμα αυτής της παραγράφου είναι ότι με ή χωρίς τη γραπτή αποκάλυψη του Θεού, οι Ιουδαίοι ή εθνικοί, είμαστε όλοι αμαρτωλοί, καταδικασμένοι να υποστούμε την οργή του Θεού. Κανάς δεν μπορεί να δηλώσει αθώος, μόνο ο Ιησούς, από όλους όσους ζήσανε ποτέ ή πρόκειται να ζήσουν σε αυτή τη γη, ήταν αναμάρτητος. Γι' αυτό τώρα θα προχωρήσει ο Απόστολος να μας πει ότι ο Θεός μέσω του Χριστού δικαιώνει τους πιστούς ενώ ο ίδιος παραμένει δίκαιος. Ο Θεός δικαιώνει τους πιστούς εξαιτίας της χάρης του, δωρεάν θα μας πει, μέσω της απολύτρωσης και του εξελαστηρίου θανάτου του Χριστού. Ας διαβάσουμε όμως το εδάφιο 24. Έτσι η δικαιοσύνη τους γίνεται δωρεάν με τη δική του χάρη μέσω του απολυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού. Αιτία ποια είναι αυτής της απολύτρωσης? Η χάρη του Θεού. Ποιο είναι το μέσο? Το μέσο είναι η απολύτρωση εν Χριστώ. Η λέξη δωρεάν μεταφράζεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 15 και δάφιο 25, χωρίς καμιά αιτία. Ο Κύριος μας είπε ότι τον μίσησαν χωρίς καμιά αιτία, χωρίς βάση. Τώρα ο Παύλος λέει, δικαιωνόμαστε δωρεάν, χωρίς καμιά αιτία. Δεν υπάρχει εξήγηση. Ο Θεός δεν λέει, «Α, είναι τόσο θαυμάσιοι άνθρωποι, πρέπει να κάνω κάτι για αυτούς να τους σώσω». Όπως είδαμε και πριν, δεν υπάρχει τίποτα μέσα μας που προκαλεί τη χάρη του Θεού, μονάχα η μεγάλη μας ανάγκη. Δικαιωνόμαστε χωρίς καμιά αιτία. Είναι δια της χάρης του, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρετή από μέρους μας. Η χάρη είναι μια αδικαιολόγητη εύνοια. Είναι αγάπη στην πράξη. Είναι δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Η λύτρωση πάντα συνδέεται με τη χάρη του Θεού. Ο λόγος που μπορεί ο Θεός να σώσει εσένα και εμένα είναι επειδή ο Χριστός μας λύτρωσε. Πλήρωσε δηλαδή τα λύτρα, το τίμημα. Πέθανε στο Σταυρό για να κάνει τη λύτρωση διαθέσιμη σε μας. Η δικαίωση, δια της πίστεως, είναι στην πραγματικότητα κάτι περισσότερο από αφαίρεση αμαρτιών, δηλαδή συγχώρεση. Είναι η πρόσθεση της δικαιοσύνης του Χριστού πάνω μας. Με άλλα λόγια, δεν επιστρέφουμε πάλι στην πρώτερη θέση του Αδάμ, αλλά τώρα τοποθετούμαστε εν Χριστώ, όπου για πάντα στην αιωνιότητα θα είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Ιωάννης Βουνιάνος κόντεψε να τρελαθεί όταν κατάλαβε πόσο αμαρτωλός ήταν, χωρίς καθόλου δική του δικαιοσύνη, και είπε, «Όταν ο Θεός μου έδειξε τον Ιωάννη Βουνιάνο, όπως βλέπει ο ίδιος τον Ιωάννη Βουνιάνο, σταμάτησα να ομολογώ ότι είμαι αμαρτωλός και άρχισα να ομολογώ ότι είμαι αμαρτία από την κορφή ως τα νύχια. Ήμουν γεμάτος αμαρτία». Και ο Βουνιάνος πάλεψε με το πρόβλημα πώς μπορούσε να σταθεί μπροστά στον Θεό ακόμα και με τις αμαρτίες του συγχωρεμένες. Πώς θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στον Θεό? Και έτσι, καθώς περπατούσε ένα βράδυ μέσα στα χωράφια, παλεύοντας με αυτό το πρόβλημα, τα λόγια του Παύλου, που ήταν ένας άλλος αμαρτωλός, ο οποίος αποκαλούσε τον εαυτό του ο πρώτος των αμαρτωλών, ήρθαν στο μυαλό του και το φορτίο έφυγε από πάνω του. Τα λόγια του Παύλου ήταν από την επιστολή προς Φιλιππησίους, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 9. «Και να ευρεθώ εν αυτό», εν Χριστώ δηλαδή, «μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως». Και αν διαβάζεις αυτό το βιβλίο που έγραψε το μεγάλο ταξίδι Βουνιάνος, στην ουσία διαβάζεις την ζωή και την πορεία του Ιωάννη Βουνιάνου. Και θυμάσαι, όταν ο αποδημητής έφτασε με το μεγάλο του φορτίο στο βάλτο της αθυμίας, δεν ήξερε τι να κάνει. Ώσπου τελικά πήγε στο Σταυρό και εκεί το φορτίο κύλησε από πάνω του και εμπιστεύθηκε τον Χριστό ως σωτήρα του. Δια της χάρης του, έτσι μας σώζει ο Θεός. Αυτή είναι η πηγή από όπου κυλούν τα ζωντανά νερά του Θεού σε αυτή την εποχή της χάρης. Και έτσι, εξαιτίας αυτού που έχει κάνει ο Θεός να στείλει το γιο του να πεθάνει, ο Θεός μπορεί να μας σώσει δια της χάρης. Και ο Παύλος, σε επιστολή προς Εφεσίους, στο 2ο κεφάλαιο, εδάφια 4-5, γράφει: «Ο Θεός όμως, πλούσιος όνης έλεος, δε την πολλήν αγάπη αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μέτα του Χριστού. κατά χάρη είστε σε σωσμένοι. Κάποιος έγραψε για τη χάρη. Η χάρη του Θεού είναι άπειρη αγάπη που λειτουργεί με άπειρα μέσα. Την θυσία του Χριστού. Και μια άπειρη ελευθερία, ανεμπόδιστη τώρα, από τους προσωρινούς περιορισμούς του νόμου. Σήμερα, ο Άγιος Θεός είναι ελεύθερος να σκύψει κοντά μας και να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας. Πόσο θαυμάσιο είναι να ξέρουμε ότι ο Άγιος Θεός είναι ελεύθερος να σώσει εκείνους που θα εμπιστευτούν στον Χριστό. Κάθε τι που συνδέεται με τη σωτηρία του Χριστού είναι ευχαρίστο, άπειρο σε έκταση και αμετάβλητο σε χαρακτήρα. Και είναι διαθέσιμο μονάχα εν Χριστώ Ιησού. Αυτός μονάχα μπορούσε να πληρώσει το τίμημα. Όπως είπε ο Παύλος στο λαό Ισραήλ, και δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία, διότι ούτε όνομα, ούτε είναι υπό των ουρανών δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν, κήρυξε στο βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 12. Ας δούμε λοιπόν τα συμπεράσματά μας, αγαπητοί μου φίλοι. Η σωτηρία από την αμαρτία έγινε προσιτή επειδή ο Χριστός πέθανε για να μας ελευθερώσει από την ενοχή και τον θάνατο. Η νέα θέση μας έναντι του Θεού αποκτιέται μέσω του λυτρωτικού έργου του Ιησού. Λύτρωση εδώ σημαίνει το λυτρωτικό έργο του Χριστού. Δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο από την ελευθερία και την απαλλαγή από την ενοχή, τη δύναμη και τις συνέπειες των αμαρτιών μας. Ο Ιησούς Χριστός μας λυτρώνει και μας δικαιώνει ενώπιον του Θεού με παροχή χάρης, όχι ως αμοιβή για οποιαδήποτε καλά έργα που εμείς έχουμε κάνει. Αγαπητοί μου φίλοι, η χάρη του Θεού εκδηλώθηκε με τρόπο δραματικό με την προσφορά του μονογενούς γιου του Θεού, ως την λαστήρια θυσία για τις αμαρτίες μας, αφήνοντάς μας έτσι ατιμόρυτους για τις αμαρτίες μας. Αν φυσικά δεχθούμε τη χάρη του Θεού, πόσο μεγάλη αγάπη, πόσο μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν θα μπορούσε ποτέ να δείξει ο Θεός για μας. Και εμείς φίλοι μου, τι έχουμε κάνει για να ανταποκριθούμε σε αυτήν την αγάπη? Έχουμε μετανοήσει? Έχουμε γονατίσει με πίστη? Έχουμε πει ναι Χριστέ μου, σε ευχαριστώ για τη θυσία σου, Θεέ μου σε ευχαριστώ για την αγάπη σου? Έχουμε δεχθεί αυτήν την αγάπη? Έχουμε ανταποκριθεί? Γιατί δεν το κάνουμε τώρα, δεν το έχουμε κάνει? Σήμερα είναι ευκαιρία. Είναι η κατάλληλη μέρα για να ανταποκριθούμε έτσι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ας το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.